Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Crnogorska skupština o skraćenju mandata poslanicima 21. januara. Izbori bez novog izbornog zakona značiće pravni haos, upozoravaju u SMP-u. Prekinut dotok gasa iz Rusije balkanskim državama. Izraelske snage ušle u grad Gazu. Leon Panet, novi je direktor CIA. Iz sadržaja emisije, ako vladajuće partije ponovo osvoje apsolutnu vlast u Crnoj Gori, opozicija će imati ulogu na nivou nevladinih organizacija, upozorava direktor Instituta Alternativa Stevo Muk.
Što znači da se oduzima, zahvaljujući ukupnom političkom sistemu i zahvaljujući naravno samim greškama opozicije, ona uloga koju bi opozicija trebala da u jednom takvom sistemu ima.
Zašto crnogorski građani novac iz budžeta tretiraju kao vladin, a ne kao svoj? Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je odgovor u nerazvijenoj političkoj kulturi u kojoj je država otuđena kategorija.
Svi građani Crne Gore znaju da se prilikom predizbornih kampanja počeju naglo uvećavati socijalna davanja ugroženim grupama ili pak penzije postaju redovnije, što vlast tokom same kampanje koristi u argumentaciji svoje dobrote, velikodušnosti i sposobnosti, kao da ti ljudi koji sjede u vladi daju ove novce sopstvenog džepa, ne iz naše zajedničke kase.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori slave Badnji dan koji najavljuje najradosniji hrišćanski praznik Božić. Crnogorsko-primorska mitropolija Srpske pravoslavne crkve i Crnogorska pravoslavna crkva nalagaće badnjake ispred Cetinskog manastira i dvora kralja Nikole na Cetinju. Badnjaci će biti nalagani i u Nikšiću, Podgorici, Baru, Budvi, Danilovgradu, Mojkovcu i drugim crnogorskim gradovima. Sjednica Crnogorske skupštine na kojoj će biti razmatran vladin prijedlog o skraćenju mandata poslanika biće održana 21. januara. Iz kabineta predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića saopšteno je da će se na dnevnom redu naći i prijedlozi zakona o svojinsko-pravnim odnosima i koncesijama. Vladajuća koalicija napravit će pravni haos u državi ukoliko raspiše izbore po aktuelnom zakonu o izboru odbornika i poslanika. To nije u interesu niti građana, niti države na njenom putu ka zajednici evropskih naroda, ocjenjeno je i Socijalističke narodne partije. SMP je ranije Ustavnom sudu podnijela inicijativu za ocjenu usklađenosti izbornog zakona sa Ustavom, konstatujući da je još u aprilu prošle godine istekao rok za njegovo usklađivanje sa najvišim pravnim aktom. Jedna vijest koja se odnosi na region, bivši koordinator Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu i sadašnji savjetnik u češkom predsjedništvu Evropskom unijom, Erhard Busek, izjavio je poslije razgovora sa makedonskim premijerom Nikolom Grujevskim kako očekuje da Makedoniju narednih pola godine bude ukinut vizni režim. Busek se nada da će do liberalizacije doći tokom češkog predsjedavanja unijom.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelske snage ušle su u sam grad Gazu. Palestinski izvori saopštili su kako je najmanje 20 Palestinaca poginulo, što u napadu na školu Ujedinjenih nacija, što u artiljerijskim napadima sa brodova. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u Damasku se je sastao sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom u diplomatskim naporima za postizanje mira na Bliskom istoku. U Njujorku je za danas zakazana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj bi trebalo da bude razmatrana rezolucija o pozivu na hitan prekid vatre. Londonski Times ocjenjuje kao zapanjujuće čutanje povodom krize u Gazi novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obame. Ako Evropa želi da telefonira Washingtonu, koga da pozove, pita Times, Georgea Busha neće, pošto mu do selidbe iz Bijele kuće ostaje samo 2 sedmice, a neće ni Baracka Obamu, koji od kako je počela izraelska vojna operacija, uporno čuti. Na osnovu Obamine predsjedničke kampanje moglo bi se zaključiti da je skloniji diplomatiji nego sukobima, ali sklonost, smatra Times, ne može da bude zamjena za politiku. U međuvremenu Barack Obama imenovao je bivšeg šefa kabineta Bijele kuće u administraciji Billa Clintona, 71-godišnjeg Leona Panetu, za direktora Centralne obavještajne agencije CIA. Riječ je o jednom od posljednjih većih imenovanja u budućoj administraciji novog američkog predsjednika, koji će na mjesto šefa države zvanično stupiti 20. januara.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon jučerašnje odluke crnogorske vlade da skupštini predloži skraćenje mandata poslanika, sada je već izvjesno danas u martu ili aprilu, svejedno, čekaju vanredni parlamentarni izbori. Dok vlast takvu odluku obrazlaže potrebom da dobije novi četverogodišnji mandat kako bi izgurala proces evropskih integracija, u opoziciji ocjenjuju da je zapravo posrijedi strah vlasti od nadolazeće krize. Dio nje ukazuje i na neusklađenost izbornog zakonodavstva sa Ustavom. Slušamo Esada Krcića.
Neven Gošović, funkcioner Socijalističke narodne partije, kaže da je SNP već pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti izbornog zakona pred Ustavnim sudom.
Moguće je, i na tome će SNP da insistira, da višestranačka radna grupa odmah počne sa radom i da taj zakon u najkraćem mogućem roku bude usklađen sa Ustavom i evropskim standardima u oblasti izbornog zakonodavstva. Na taj način i prestala bi potreba za ocjenu ustavnosti tog zakona. Ali također moguće da vladajuća koalicija ponovo izmijeni za ustavni zakon za sprovođenje Ustava Crne Gore i prolongira rok u kojem bi taj zakon bio usklađen sa Ustavom, recimo na 2 godine.
U pokretu za promjene također ukazuju na neusklađenost izbornog zakonodavstva sa Ustavom, ali kažu da je potrebno dogovoriti i opšte uslove pod kojima bi se izbori održali na proljeće. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da je njegova partija spremna za izbore, ali i da uviđa izvjesnu nedosljednost u stavovima vladajuće Demokratske partije socijalista.
Imali smo najave od strane kolega iz DPS-a kada smo razgovarali Ustavu da ni po koju cijenu neće da skrate mandat za 1 godinu i da prihvate izbore 2009. godine, a sad iz nekih za nas razumljivih razloga hoće da jednostrano i po kratkom postupku provedu izbore u godini koja je sama po sebi vremenica mnogim i ekonomskim i političkim pa i bezbjednostnim problemima, i to u stvari pokazuje koji je nivo panike u vrhu Demokratske partije socijalista.
Portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedeić kaže da će u igri na sve ili ništa na koji se odlučila vladajuća koalicija opozicija dobiti priliku da pokaže da li ima dovoljno političke snage da ugrozi vlast.
Sukob unutar interesnih klanova u vladajućoj koaliciji i interesnoj grupaciji koja obezbeđuje podršku DPS-u na izborima rezultirali su time da DPS pokuša još jednom da osvoji apsolutnu vlast. Mislim da je naredni potez na Demokratskoj partiji socijalisti socijaldemokratskoj partiji da dovrše ono što su već juče obećali javnosti. Izbori će biti raspisani, a također na opoziciji da napravi nešto što će biti politički adekvatan odgovor. Da li će opozicija imati političke snage da u ovom trenutku parira Demokratskoj partiji socijalista i socijaldemokratskoj partiji na način što će ugroziti njihovu vlast nakon prebrojavanja glasačkih listića, ostaje da se vidi.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista odluku o održavanju izbora na proljeće smatraju jednostavno stvarom procjene trenutka. Rajko Kovačević, portparol DPS-a.
Parlamentarni izbori su svakako predviđeni da se održe najkasnije do kraja 2009. godine i stvari procjene koji je datum u 2009. godini najoptimalniji. Demokratska partija socijalista je na stanovištu da je to prva polovina godine i kao što vidite sa takvim predlogom će se ići prema Skupštini. Skupština će dakle odlučiti o konkretnom datumu održavanja parlamentarnih izbora koji su i onako po ustavnom zakonu bili vanredni, odnosno trebali su da se održe 2009. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Postoji li opasnost od apsolutne vlasti DPS-a i faktičkog povratka jednopartijskog sistema u Crnoj Gori? Novo pitanje je kao i na to da li postoji šansa da opozicija ojača svoju poziciju uoči parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa govore profesor Srđan Vukadinović i direktor Instituta Alternativa Stevo Muk. Sa njima je razgovarao Srđan Janković.
Na kretanje na političkoj sceni u ovoj godini uticaće same političke partije, ali i spoljni faktor kao i ekonomska kretanja u zemlji. Cilj opozicionih partija treba da bude ograničavanje vlasti Demokratske partije socijalista, kaže profesor Srđan Vukadinović, ali nije optimista po tom pitanju.
Jer ukoliko bi opozicija išla kao jedinstvena i nastupala jedinstveno, onda bi ona sigurno do određenoj mjeri uspjela da ograniči apsolutnu vlast i apsolutnu dominaciju Demokratske partije socijalista. Nije to realno očekivati u 2009. godini, nego naprotiv vidimo da upravo stvari se razvije onako kako želi Demokratska partija socijalista, a to je da se trvenje unutar opozicionog bloka i dalje nastavljaju, i to ne sada više unutar ta tri velika subjekta Pokreta za promjene, SNP-a i Srpske liste, nego sad i unutar svakog od tih subjekata. Znači, dolazi do jednog unutrašnjeg dinamizma tih političkih subjekata koji sami sebe urušavaju i koji zapravo tom svojom razdiobom, formiranjem nekih novih političkih grupacija, još više cjepkaju političku scenu Crne Gore.
Ukoliko bi se desilo da vladajuće stranke ponovo osvoje apsolutnu vlast, to će značiti, prema riječima direktora Instituta Alternativa Steva Muka, da opozicija dobije ulogu na nivou nevladinih organizacija.
Što znači da se oduzima zahvaljujući ukupnom političkom sistemu i zahvaljujući naravno samim greškama opozicije, ona uloga koju bi opozicija trebala da u jednom takvom sistemu težimo ima. U tom smislu bi to bila na neki način i, ja vjerujem, konačno polazna osnova da svi u opoziciji, znači sve političke stranke, a njih ima desetak, razmisle o tome kako i na koji način transformisati njihove političke platforme, jer ja mislim da je nerealno da na političkoj sceni ostane toliki broj stranaka. Ja mislim da suštinskih političkih razlika među njima nema u tolikoj mjeri.
Stevo Muk je skeptičan prema mogućnosti da se opozicione stranke međusobno koordiniraju i da obave neophodne reforme i kadrovsko osvježenje kako bi bitnije uticali na rezultat izbora.
Možda ova prognoza zvuči pesimistično, imajući u vidu da naravno svakome ko je demokratski orijentisan ne bi trebala da godi činjenica da se razvija jedan politički sistem u kojem je opozicija nesposobna da uradi ono što je njena osnovna funkcija, a to je da ograničava vlast, da utiče na demokratsku smjenu vlasti kao jednu od univerzalnih vrijednosti demokratije. Nažalost, evo, čini mi se da Crna Gora neće iskusiti, odnosno doživjeti jedno iskustvo bez kojeg demokratije nema, odnosno iskustvo smjenjivosti vlasti, a čini mi se da, znači, osim toga što je to naravno jedna univerzalna demokratska vrijednost, to je Crnoj Gori beskrajno potrebno da bi uopšte politički sistemi demokratija profunkcionisali, ili da kažem, evo da se tako izrazim, da bi politički sistem demokratski prodisao.
Profesor Vukadinović ipak smatra da će uticaj na političke prilike izvršiti i međunarodna zajednica, odnosno institucije Evropske unije. Međunarodni faktor će napraviti značajniji pritisak na Crnu Goru, imajući u vidu predat zahtjev za kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Uslovljavanja će ići prema centrima moći u Crnoj Gori, ali će se tek vidjeti u kom obliku.
Kada se ispostavi određeni spisak zahtjeva, određeni spisak obveza koje Crna Gora mora da uradi da bi stekla status kandidata, onda će tu sigurno biti još značajniji pritisak međunarodnog faktora u smislu određenih ustupaka koji će se morati uraditi međunarodnoj zajednici, jer očito da Evropska unija je u krizi, da posle nekoliko ne moguće očekivati nova ne ova Evropskoj uniji, tako da vjerovatno će Crna Gora i neke slične države koje imaju pretenziju prema Evropskoj uniji, iako postoji neraspoloženje prema daljem proširenju Evropske unije od strane samih visokih dužnosnika briselske administracije, ipak će biti jedan veoma značajan pritisak na vladajuće grupacije da, poštujući navodno i pokušavajući da se podigne njima rejting sa time što će neke uslove navodno ispunjavati, ja namjerno kažem navodno, jer što da se tu radi o nekim stvarima koje nisu u potpunosti realne, tako da će u tom smislu biti veoma značajan pritisak međunarodnog faktora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ova emisija za Crnu Goru u nastavku o još jednom domaćem fenomenu. U pričama o tome kako je vlada pomogla prvu banku sa 44 miliona eura ili kako bi eventualno mogla da pomogne kombinat aluminijuma koji je u većinskom vlasništvu ruskog oligarha Olega Deripaske, često se čuju komentari kako su to državne pare ili pare iz budžeta. Stičete utisak kako većina nema predstavu o tome da je zapravo riječ o njihovom novcu ili, ako čak to znaju, ponašaju se kao da ih to ne dotiče. Zašto? Pokušala je da sazna Biljana Jovićević.
Čije su pare iz budžeta?
Milove.
Zašto?
Zato što je on država.
A kako su stigle u državni budžet?
E, o tome ne znam.
Naroda, nego čije druge?
Narodom,
što ne daju koju?
Pa daju nam dosta.
Pa zašto onda kažete državne pare? Zašto ih zovete državne pare?
Pa dobro, zovemo ih državne zato što država ih drži u džep, rukuje sa njima.
Ha? Daje li vam država penzije ili su to penzije?
Penzije koje smo mi zaradili, draga. A mi smo ih stavljali u državnu kasu, smo ih sipali.
Prema riječima novinara nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića, dva su razloga zbog kojih građani Crne Gore ne shvataju ili neće da shvate da su pare iz budžeta zapravo ono što oni kao poreski obveznici daju vladi na upravljanje i racionalno trošenje.
Prvi je nekakav tradicionalan, da ga tako nazovem. Prosto mi u Crnoj Gori nikad nismo uspjeli svoju političku elitu, bili oni pozicija ili opozicija, natjerati na to da nam polažu račune, posebno one financijske prirode. Znači ti su ljudi uvijek na ovim prostorima doživljavali kao bogom dani za to da smiju zavući ruku u državnu kasu. A drugi je razlog, možda u stvari sigurno interesantni i novije je datuma, mislim da je riječ o jednom konceptu međusobne korupcije koji forsira ovdašnja vlast, aktuelna, odnosno tradicionalna, već 20-godišnja. Po tom principu mi nismo obavezni plaćati porez, izuzev kad nas uhvate. Ali istovremeno nemamo pravo pitati gdje su državne pare. Znači mi od države krijemo visine svojih zarada, mi krijemo novac dobijen od zakupa, mi krijemo da smo kupili automobil izbjegavajući da platimo njegovu preregistraciju, a država od nas krije prihode od privatizacije, krije podatke o tome koga je oslobodila od novobogataša poreskih obaveza, krije podatke o tome šta je dogovorila sa inostranim partnerima, takozvanim strateškim investitorima.
Ove razloge navodi i Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, koja kaže da je riječ i o posljedicama nerazvijene političke kulture, u okviru kojeg je država jedna otuđena kategorija u kojoj kod građana ne postoji osjećaj vlasništva nad njom.
Jer prosto taj budžet ni kod građana ne osjeća kao nešto svoje nad čim ima i kontrolu. Da ne dođe do promjene, svojski se trudi, po mom uvjerenju, i aktualna vlast koja državne resurse koristi dominantno za lični partijski interes, a zaboravlja se javni interes.
Uljarević podsjeća na klasičnu metodu kojom vlast podržava uvjerenje građana da državne pare nisu njihov novac.
Svi građani Crne Gore znaju da se prilikom predizbornih kampanja počinju naglo uvećavati socijalna davanja ugroženim grupama ili pak penzije postaju redovnije, što vlast tokom same kampanje koristi u argumentaciji svoje dobrote, velikodušnosti i sposobnosti, kao da ti ljudi koji sjede u vladi daju ove novce sopstvenog džepa, ne iz naše zajedničke kase. I zato smo mi u situaciji da jedna neodgovorna vlast ima mogućnost da preko 40 miliona našeg novca ulaže spašavanje porodične banke ili brojne druge neracionalnosti čini, dok obični građani bio egzistencijalne bitke i politika se shvata i dalje ne kao društvena korisna djelatnost, već kao jedna profitabilna aktivnost.
Zoran Radulović.
I vrtimo se u jednom začaranom krugu koji se može prekinuti tek onda kad u Crnoj Gori na vladajuće pozicije dođu ljudi spremni da polože račune i naplate račune.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti na svjetskoj sceni. Nizu država Srednje i Istočne Evrope kao i Grčkoj i Turskoj drastično su smanjene ili obustavljene isporuke ruskog gasa preko Ukrajine zbog spora Moskve i Kijeva. Češka kao predsjedavajuća Evropskom unijom traži vanredni samit sa Ukrajinom i Rusijom ukoliko se sadašnje komplikacije nastave. Istovremeno ruski mediji prenose da je premijer Putin dao nalog da se u sporu sa Ukrajinom ide do kraja. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Niz zemalja kojima je smanjena ili obustavljena isporuka ruskog gasa se povećava iz sata u sat, nakon što je ruski gigant Gazprom obustavio rano jutros isporuke gasa Bugarskoj, Turskoj, Grčkoj i Makedoniji, koji se transportuje preko Ukrajine. Ubrzo je bez dotoka gasa ostala i Hrvatska, nešto potom i Rumunija. Evropska unija je zatražila hitno obnavljanje isporuke gasa. Češki vicepremijer Aleksandar Vondra, čija zemlja predsedava unijom, danas u Pragu na preskonferenciji.
Tento postup je neprijateljni.
Ova situacija situacija je neprihvatljiva. Češko predsjedništvo Evropske unije i Evropska komisija zahtevaju da isporuke gasa hitno budu obnovljene Evropskoj uniji i da dva partnera Rusije i Ukrajine nastave pregovore ka definitivnom dogovoru svojih bilateralnih ekonomskih sporova. Dok Evropi preti nestašica gasa, Kijev i Moskva se međusobno optužuju. Zamenik predsjednika Gazproma Aleksandar Medvedev danas je u Moskvi objavio. U 2:30 jutro su Ukrajina jednostrano zatvorila 3 od 4 gasovoda koja prolaze preko njene teritorije. Posljedica toga je da su isporuke gasa iz Rusije ka Evropi preko Ukrajine smanjene nekoliko puta. Ukrajina kaže da je ruski monopolista Gazprom smanjio za 2/3 pošiljke gasa Evropi, što je izazvalo prekide. Rusija je objavila da za 20% smanjuje dotok gasa Ukrajini da bi nadoknadilo ono što naziva preusmerenjem gasa od strane Ukrajine. Kijev odbacuje navode da krade gas. Češki ministar industrije i trgovine Martin Žižiman, koji boravi u Kijevu, izjavio je da u Slovačku iz Ukrajine sada stiže svega 1/3 normalnih isporuka gasa. Pitanje je 2-3 dana kada će to osjetiti i ostali u Evropskoj uniji, upozorio je on. Evropa, koju je zahvatila sibirska zima sa temperaturama koje danju idu ispod -10, a noću ispod -20, sprema se za suočavanje sa oštrim smanjenjem isporuka. Češka je počela u punoj meri da koristi norveški gas i svoje rezerve iz podzemnih skladišta. Poljska vlada je upravo objavila da razmatra ograničavanje gasa industriji. U Rumuniji se koristi gas iz rumunske proizvodnje i podzemnih skladišta, a elektrane će preći na ugalj i naftu. U Hrvatskoj isporuka smanjena velikim industrijskim potrošačima. U Bosni i Hercegovini, u kantonu Sarajevo, potrošnja mora biti redukovana za 50%. Makedonija ima rezervi gasa za samo jedan dan, a u sistemu je tog energenta preostalo za naredna 2 sata. Rusija snabdeva Evropu sa četvrtinom njenih potreba za gasom, od čega se 80% prevozi preko Ukrajine. Kijev odbija da plati 600 miliona dolara koje Gazprom tvrdi da mu se duguju. Rusija također traži povećanje cene koju Ukrajina plaća za njen gas.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim ekonomskim temama. Nova 2009. značajno će se razlikovati od prethodnih, kada su i privreda i građani lako dolazili do kratkoročnih i dugoročnih kredita, koje će se ove godine odobravati po daleko strožim kriterijumima. Razlozi za probleme bankarskog sektora su... Razlozi su u globalnoj krizi, ali i u lošem menadžmentu domaćih banaka. Ponovo slušamo Esada Krcića.
Crnogorski bankarski sektor će, kao i ukupna domaća ekonomija, trpjeti usled globalne ekonomske krize, ali s obzirom da se ne zasniva na investicionom, koje je neposredno bilo na udaru finansijske krize u svijetu, već na konvencionalnom bankarstvu, taj utjecaj će biti posredan. Crnogorske banke nisu imale finansijskih derivata sa američkog tržišta, dok se kreditna aktivnost prvenstveno bazirala na domaćim, a mnogo manje na finansijskim izvorima iz inostranstva. Međutim, zbog pojave panike došlo je do određenog odliva depozita, zbog čega je pogoršana likvidnost. Nikola Fabris, glavni ekonomista Centralne banke.
Izvjesno je da će sljedeće godine doći do promjene u poslovnoj politici banaka, koja će podrazumijevati da će banke mnogo veću pažnju poklanjati upravljanju svim rizicima, a naravno ne samo tradicionalnom kreditnom rizikom koje su najviše poklanjali ove godine. Također će banke u skladu sa novom zakonskom i podzakonskom regulativom morati da se dokapitalizuju, da povećaju sredstva rezervi. Također izvjesno je da će sljedeće godine biti skuplji izvori sredstava za banke. Isto tako, u skladu sa povećanim stepenom opreznosti, skupljim izvorima i ograničenim izvorima, banke će biti mnogo opreznije prilikom odobravanja kredita, tako da je realno očekivati da će kredita biti nešto manje nego što ih je bilo ove godine.
Krediti će se teže odobravati, ali će i novac biti skuplji. Nikola Fabris, Centralna banka.
Što se tiče visine kamatne stope, ona je do sada nepromijenjena u odnosu na kraj prethodne godine. U uslovima kada su bankama rasli troškovi pribavljanja sredstava, jasno je da su se banke odrekle dela svoje marže da bi zadržale klijente, ali ukoliko se nastavi trend rasta cena izvora sredstava, jasno je da banke neće neograničeno moći da smanjuju svoju maržu, već da će u jednom trenutku i povećati kamatne stope, tako da nije nemoguće i da sljedeće godine dođe do rasta kamatnih stopa, ali naravno ne treba očekivati neki drastičan rast.
Banke u Crnoj Gori su samo djelimično pogođene tekućom globalnom finansijskom krizom, kaže profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Slobodan Lakić, koji smatra da je glavni problem u stvari loš menadžment.
Negativne posljedice u bankarskom sistemu Crne Gore su upravo produkt od loše bankarskog menadžmenta. Popravljanje situacije u našim bankama, otklanjanje potencijalnih problema sa kojima se mogu susresti banke, jeste prije svega u domenu menadžmenta, zatim poštovanja pisanih kreditnih politika i procedura, također u poštovanju osnovnih pretpostavki održivosti bankarskog sistema koje se odnose na likvidnost, solventnost, samim tim i kapital i naravno profitabilnost.
U domaćoj javnosti su se mogle čuti ocjene da je upravo loš menadžment razlog zbog kog je prva banka koju kontroliše Aso Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji sam ima nešto manje od 3% akcija ove banke, dospjela u tešku situaciju zbog koje je tražila i dobila državnu finansijsku pomoć od 44 miliona eura na godinu dana. Međutim, u pojedinim bankama su se, bar prema riječima njihovih predstavnika, i do sada ponašali oprezno. Portparol Opportunity banke Dragana Crvenica kaže da će ova banka samo nastaviti do sadašnju praksu.
Jedna od stvari na koju možemo računati sljedeće godine prema svim procjenama jeste da će biti generalno usporen ekonomski rast, da će biti eventualno smanjen priliv stranih investicija, što može utjecati na slabije poslovne rezultate i preduzeća, a samim tim se može i preniti na zaposlene, odnosno na naše klijente, bilo da su pravna lica ili fizička lica. U takvim okolnostima mi ćemo nastaviti da primjenjujemo politiku koju smo primjenjivali do sada. Vrlo stroge procjene svakog pojedinačnog klijenta na osnovu njegovih realnih priliva i onog što može da očekuje u budućnosti. Nastavit ćemo sa tim pristupom jer je iskustvo naše pokazalo, posebno u ovim kriznim vremenima, da je to neki pravi pristup koji štiti i banku, a i naše klijente od eventualnih problema u koje mogu zapasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Globalna kriza uslovila je da se Crna Gora našla na klizavici turističkog tržišta, pa hotelijeri i izdavaoci privatnog smještaja sa strahom očekuju narednu sezonu. O tome Jasna Vukićević.
Crna Gora je posljednjih godina izgubila pozicije na njemačkom i engleskom tržištu koja su najznačajnija za sve zemlje Mediterana, od Portugala i Španije do Turske. Okretanje srpskom, odnosno ruskom tržištu je ekonomskom krizom dovelo turističku Crnu Goru na klizavo tlo, a uzroke objašnjava profesor turističke ekonomije Rade Ratković.
Lidersku poziciju drži srbijansko tržište koje se karakteriše jako kratkom sezonom i malom platežnom sposobnošću i rusko tržište koje pokazuje znake nestabilnosti, odnosno promjene destinacija. Tako da smo na jednoj klizavici tržišno, da tako kažem, i mislim da sama država i turistička preduzeća moraju da u žiži svojih aktivnosti, svoje poslovne politike stave povratak na ino tržište.
Najveći broj hotela na Crnogorskom primorju je srednje kategorije sa 3 zvjezdice, a svođenje njihove klijentele na onu iz regiona smanjilo je šanse domaćeg turizma da apsorbuje efekte krize kroz šire evropsko tržište. Zato je profesor Ratković zagovornik vraćanja Crne Gore na zapadno evropsko tržište.
Mislim da mnogi sada ističu da se trebamo osloniti na region, ali mi smo se oslanjali na region 15 godina i bili smo došli do propasti naše turističke industrije. Ona je počela da se vraća u život tek kada su počeli da nam se vraćaju strani gosti iz Evropske unije. Tako da nam perspektiva razvoja turizma na bazi tražnje iz regiona nije ružičasta.
A što kažu direktni proizvođači crnogorskog turizma? Hotelijer Žarko Radulović ne isključuje ni privremeno zatvaranje hotela kao posljedicu novonastalih okolnosti.
To nije ništa strašno, to se u tih kriznim vremenima i radi. Ne, to ne znači zatvoriš svi objekat pa cijele godine, nego u nekim periodima ga zatvoriš, kupiš u bukvalno vrijeme, uštediš taj novac koji ćeš kasnije efikasnije i bolje da potrošiš.
Za 3 hotela Montenegro Stars ima fiksni mjesečni trošak od 1,3 miliona eura. Uz financijski krizni potres, hotelijeri tvrde da je nemoguće izdržati dosadašnje namete. Radulović podsjeća da se, osim poreza i taksi državi, plaćaju velike pare i u opštinsku kasu. A u tim dažbinama vidi moguće olakšice za preživljavanje godine koja će biti, prema svim predviđanjima, godina štednje.
Kad uzmete, stavite na 2 tase. I proporcionalno izmjerite taj novac. Mnogo više se daje lokalnoj samoupravi nego državi. I to je jedan od problema. I mislim da tu leže velike rezerve za relaksaciju privrednika i privrede. Ja ću vam reći jedan primjer koji je, eto, možda ovako najdrastičniji. Za prvih 9 mjeseca Montenegro Star za 3 hotela je platio komunalnom preduzeću 180.000 eura za odvoz smeća. Dobio sam ponudu od Skadra grada, tamo je privatna komunalna služba, za cijelu godinu za 90.000 da u Skadar vozi smeće. Pa zar nije to paradoks? Tako ne može. Mi 170.000 eura za gradsko građevinsko zemljište. Neka neko razmisli 170.000 eura kako se može zaraditi. Koliko je to samo ekspres kafa treba da proda ovaj hotel, treba 250-60.000 kafa da proda da bi zaradio te pare. Moraju malo da pogledaju svi u ovom trenutku kako da stegnu kaiš. Mi već ga stežemo. Ali ako ga ne budu drugi stezali, zalućemo mi, nema ga spasa.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorska skupština o skraćenju mandata poslanika 21. januara. Izbori bez novog izbornog zakona znači će pravni haos, upozoravaju u SMP-u. Prekinut dotok gasa iz Rusije i balkanskim državama. Izraelske snage ušle u grad Gazu. Leon Panet, novi je direktor CIA. Mahir Elšani, Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.